Har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg sidder her, hvor jeg netop har talt med den gæst, som du kan høre interviewet af lige om et øjeblik. Aftens gæst, han er skuespiller, han er også psykolog, og han hedder David Ove. Jeg har netop fulgt ham ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak, som handler om vigtigheden af at udsætte sig selv for ubehagelige følelser, ubehagelige situationer, som senere kan gøre en stærkere, både fysisk og psykisk. Det var en spændende snak. Vi kommer både ind på power poses, altså hvordan man kan bruge sin kropsholdning til at gøre en til den udgave, man nok hellere vil være, end at være bundet af alt muligt andet. Vi taler også om, hvordan han oplevede det her med, at kroppen påvirkede ham psykisk. Altså, han nævner en periode, da han er med i tv-serien Korpset, som gjorde sindssygt indtryk på ham, fordi han lige pludselig oplevede, hvordan hans krop blev påvirket, og hvordan det påvirkede hans sind. Og det kan du høre meget mere om i den her snak. Og så til allersidst, så kommer vi også ind på, hvordan han lærte værdien af at være åben omkring sine følelser og vise sårbarhed. Og det var også virkelig spændende. Det er cirka de sidste 10 minutter. Der taler vi om der i årene, det er omkring 2006, hvor han udgiver et musikalbum, som ikke går som ventet. Og jeg vil sige, der var nogle ting der, som overraskede mig, hvor voldsomt det må have været. Jeg forstår ikke, at... Ja, det tror jeg også, han selv siger på et tidspunkt, David. Jeg er overrasket over, hvor køligt han åbenbart har taget det, fordi det virker virkelig som om, at det har været en hård periode. Men i det hele taget, så handler den her snak om, hvordan man skal se på ubehagelige ting som noget, der kan gavne en og gøre en stærkere. What doesn't kill you makes you stronger. Og det passer måske meget godt til det her. Og lige her, inden interviewet går i gang, så vil jeg lige minde dig om, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så husk, Aftenklubben, det er hver aften kl. 21 på Nova, og så kan du finde det som podcast og høre det lige præcis, når det passer dig. Nok om det. Her kommer min snak med skuespiller og psykolog David Ove.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Jeg tror, vi alle sammen kender til ubehag og står i ubehagelige situationer, som gør en stresset eller bange. Og det er jo nok, når vi kommer i sådan nogle situationer, at vi har lyst til at flygte fra det. Men der er altså fordel ved at udsætte sig selv for ubehag og chok. Men hvordan det? Og hvad er der af fordel i det? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en psykolog, som de fleste nok kender, fordi han i mange år har været skuespiller. Han hedder David Ove, og han er ude med bogen, der hedder Sundt Chok. Og David, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale om egentlig ting, som er ubehagelige, sådan set, men også hvilke fordele der er ved at udsætte sig selv for doser af chok og ubehag. Og inden vi dykker ned i det, kunne jeg godt tænk mig bare lige at sige tillykke med bogen.
Tak.
Hvordan går det, du har det?
Jamen, jeg har det godt. Nu, det er 14 dage siden, den udkom, og jeg har snakket med mit forlag, og det går skide godt. Den ligger godt til på listerne, og jeg har fået så mange tilbagemeldinger, som jeg ikke havde regnet med fra folk fra vidt og fjern. Er det ikke det, der hedder vidt og fjern?
Jo.
Nær fjern.
Jeg tror, man kan sige begge dele, men ja.
Om at det er med til at ændre deres oplevelse af at være i verden. Og det er det, der er altså hele mit hovedfokus med at gøre det her, det er at hjælpe folk med at blive gladere, sundere og stærkere. Og hvis det lykkes at komme bredere ud med en bog, så er jeg virkelig godt tilfreds.
Og inden vi lige fortsætter ned i snakken om emnet her, så har jeg lige en præsentation af dig, hvis man nu tænker, David Ove, hvem er det nu, han er? Og jeg har skrevet nogle ting ned her. Hvis der er noget, hvor du tænker, det er ikke korrekt, det har jeg oplevet et par gange efterhånden, hvor nettet ikke altid taler korrekt, så må du lige rette mig, eller hvis du har lyst til at tilføje noget glitter eller noget glamour eller et eller andet, det er du også velkommen til. Men David Ove, du er 45 år.
Ja.
Du er psykolog og skuespiller. Du er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2003. Og bare lige for at nævne nogle af de ting, man kan have set dig i. Ørnen, tv-serien fra 2003, Forsvar fra 2004, Løbeklubben fra 2018. Og så kunne jeg så dig også lige i en Amazon Prime-film her for nylig faktisk.
Ja.
Fra 2020, hvor du stod ret nøgen.
Ja. Altså, man kunne jo ikke se, at jeg var nøgen, fordi det var jo en Amazon Prime, så man så aldrig, at jeg var helt nøgen, men man havde fornemmelsen af, at jeg var det.
Ja.
Og det var jeg også på sættet.
Ja, det kan være, at vi kommer ind på det, men det var bare lige for at sige, at der blev jeg overrasket, at du lige dukket op i sådan en Amazon Prime-film, men det er en ny en fra 2022. Du har også været med i nogle tyske produktioner, og så er du altså uddannet psykolog fra 2017, og du er medejer af Sundhedscenteret Inner Size, hvor man fokuserer på blandt andet åndedræt og kuldeeksponering som vejen til et bedre fysisk og mentalt helbred. Og i gymnasiet, der havde du ideen om, du gerne ville være læge.
Hvem ville ikke gerne være læge i gymnasiet?
Jeg tror faktisk ikke, jeg havde ideen om, at jeg gerne ville være det. Hvorfor ville du gerne være læge?
Det er, fordi jeg synes, det var sejt. Og fordi det var, i min verden var det ligesom det modsatte, det jeg kom fra. Det var, altså jeg kom fra sådan en kunstnerfamilie, hvor jeg voksede op jeg blev passet i garderoben på teateret. Og det der med at kunne noget, at hjælpe nogen, og være sådan, man skulle også have et højt snit for at blive læge, så jeg skulle tage mig sammen i skolen, jeg skulle fokusere, og sådan, det var meget vigtigt for mig. Og så da jeg kom ud fra gymnasiet, så så jeg havde lavet snittet til det, fordi det var ligesom det, jeg havde gjort, men altså,
du havde snittet til at være læge? Eller søge ind på lægestudiet?
Ja, jeg kom jo også ind på psykologi på kvote 1. Det var, altså, men det var jo ikke, altså, det er jo ikke nogen bedrift i sig selv at få et højt snit i gymnasiet. Det er bare et spørgsmål om, at nu skal jeg passe på, at jeg lyder arrogant, ikke? Men det er jo et spørgsmål om at gøre det, lærerne gerne vil have, og så fokusere på at lave lektier og sådan noget, ikke? Det er ikke det. Karakter er fuldstændig ligegyldig i min verden. Jeg vil næsten hellere være kommet ind på kvote 2, fordi så havde det været sammen med dem, der ligesom havde gjort sig fortjent til det. Men da jeg så kom ud fra gymnasiet, så var jeg... så gik det bare op for mig, jeg skal ikke læse nu. Jeg skal ind på teaterskolen, det er det, jeg vil. Og så var det der, jeg endte.
Kommer du ind i første hug der?
Ja, det gjorde jeg. Det var også mere revolutionært. Men som jeg også skriver i bogen, fordi bogen, som du lige nævner, den er jo, den handler om de her ting, man kan udsætte sig for, som er et sundt kortvarigt chok, som gør, at du bliver stærkere. Men det er også del af min idé med at skrive bogen, er også at udsætte mig selv for et sundt chok ved at være en smule selvudleverende og sårbar på den måde. Og noget af det, jeg skriver om i bogen, det var også det her med, at jeg havde både i gymnasiet, da jeg kom ud af gymnasiet og på teaterskolen, en idé om, at jeg kunne alt. Altså, der var slet ikke nogen grænser for, hvor naturligt for mig det var at komme ind på teaterskolen i første hug. Det var jo bare sådan, det var, fordi det fortjente jeg jo på grund af mit talent.
Og det er jo det, vi skal huske. Er det Paprika Sten, der søgte ind sådan 8 gange? Eller sådan noget,
men altså, det er den der ungdomsarrogance, som var sund og god på en eller anden måde, men som også gjorde, at jeg, når jeg så senere i livet har fået nogle hug, ikke rigtig var forberedt på det. Det jeg argumenterer for i bogen, det er også, at man selvfølgelig skal man være selvsikker og glad og tilfredse. Man skal bare også udsætte sig for nogle ting, der er svære. Jeg gjorde det rigtig meget i gymnasiet, at jeg undgik de ting, jeg ikke var god til. For eksempel havde jeg havde været i Australien som udvekslingsstudent, og så valgte jeg engelsk på højniveau i gymnasiet, fordi det var jo så nemt. Altså, jeg havde snakket engelsk et helt år, og jeg kom tilbage, og var jo, altså, det var jo svært ikke at være god til engelsk, men det havde måske været en god idé at vælge noget, der var mere udviklende. Måske skulle jeg have taget tysk eller et andet sprog, eller måske noget samfundsvidenskab, eller hvad fanden det nu var, men der ender jeg med at gøre det, jeg ved, jeg er god til.
Hvornår er det så første gang, du kaster dig ud i noget, hvor du tænker, det kan jeg ikke finde ud af? Altså sådan, fordi det lyder som om, også når du beskriver det i bogen, det lyder som om, det kører sgu meget godt for David Ove.
Ja, altså jeg, man kan så sige, da jeg var med i Vild Med Dans, og det er altså også i 2005, så det er jo snart 20 år siden. Der er der mange, der siger, at nu er det Danmarks modeste dansere, og man kaster sig ud i noget, man er dårlig til. Men sandheden er, at jeg vidste godt, at jeg ville være god til det. Jeg vidste godt, at fordi jeg havde trænet kampsport og gymnastik, og jeg var ret god til at huske koreografier og sådan noget, så jeg havde en idé om det her, det kommer jeg til at være rigtig god til, så jeg var overhovedet ikke bekymret for at være med i Vild Med Dans.
Og heller ikke særlig modig, eller hvad kan man sige?
Nej, fordi det er jo ikke særlig modigt at gøre noget, der ikke er svært for dig. Det var måske, altså det er klart, man sætter jo røven i klaskehøjde, når man gør noget, hvor der er nogen, der er meget bedre. Men det var hele konceptet var jo, at vi skulle være nogen, der var dårlige, og nogen, der var gode, der skulle undervise os. Så det var egentlig ikke særlig modigt. Jeg vil sige, det med at være modig, og det med at gøre noget, hvor jeg bevidst ved, jeg er dårlig til, det er faktisk først, det er først inden for de sidste 10 år, jeg har været bedre til det.
Okay.
Og det er specielt efter, at jeg blev færdig som psykolog. Det var i 17, og der har jeg da jeg begyndt at komme ind i en verden, hvor der altså bare, i forhold til min alder i hvert fald, fordi jeg er blevet sent psykolog, og der er nogen, der har været uddannet i 30 år, som er jævnaldrende nærmest, ikke? Og de har jo selvfølgelig en kæmpe masse erfaring og en kæmpe masse forskningsballast bag dem. Og der synes jeg, det er utroligt farligt og svært at gå ind i de her, og jeg synes også, det er sårbart, og jeg føler mig ikke særlig god, når jeg går ind og taler faglighed med nogen, der har så meget erfaring. Så kommer jeg med noget andet. Altså, jeg kommer med en baggrund som formidler. Det gør mig jo, at jeg har et hestehoved foran på mange andre områder, men der føler jeg mig sårbar.
Og inden vi fortsætter ned i det her med, hvorfor det er en fordel, det der med at udsætte sig selv for chok og ubehag, og hvordan det hænger sammen, så vil jeg også bare lige stille det åbenlyse spørgsmål, når vi taler om dig og din karriere, det er, hvorfor du uddannet dig til psykolog?
Ja, men det var det der med, at jeg startede med at læse psykologi i 2004, og jeg blev færdig som skuespiller i 2003. Så det var det der spor, jeg havde haft i mig hele tiden om, jeg gerne ville have en akademisk uddannelse, jeg ville gerne noget andet, jeg ville også gerne have et andet ben at stå på. Jeg har jo set mine forældre og mine to søstre, som også er skuespillere, leve i en branche, som er sindssygt svingende. Nogle gange går det vildt godt, og nogle gange går det ikke så godt. Og det oplevede jeg jo også i min egen karriere. Det gik sindssygt hurtigt i starten. Jeg fik masser af roller og masser af penge, og så lige pludselig kan man opleve, at efter at man har haft nogle hovedroller, så lige pludselig var der ingenting. Så derfor det at finde et andet ben at stå på, det gjorde mig tryg, og det gjorde mig, at jeg fik ligesom udfordret den, intellektuelle del af mig selv. Altså jeg havde sådan en idé om, at jeg også skulle være sådan en, der læste bøger, fordi der var nogen, der sagde, læs den bog, og så ved du noget om noget. Og så tænkte jeg, psykologi, det er ikke det samme som at være læge, fordi læge, det er, der skal du være praktisk. Det her, det kan jo jeg læse mig til som en hobby ved siden af min karriere. Så jeg startede i 4 og blev færdig i 17, så man kan selv regne ud, at det er 13 år, det tog at blive psykolog, fordi jeg ikke har gjort det sådan fuldtid hele tiden. Jeg har holdt pauser, og jeg har også nogle gange ikke kunne gå til eksamen, fordi jeg var midt i en produktion, og derfor tog det lang tid.
Og David Ove, grunden til, at du er, det er, fordi du nu er ude med den her bog, Sund Chok, som er din første bog, har jeg kunnet læse. Hvordan er det så? Er det noget, du føler, du er god til i forvejen? Inden du tænkte, nu vil jeg udgive en bog, så tænkte du, den nailer jeg. Tænkte du det?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det var faktisk sådan, at da jeg skulle skrive den her bog, jeg var i gang med den i mange år. Den har heddet alt muligt forskelligt, og den har handlet om andre ting, end den gør nu. Men jeg har altid gerne ville skrive en bog, som var en lærebog i psykologiske processer. Og så går jeg til en fyr, der hedder Danny Travn, som er kendt for at være virkelig dygtig til at lave ghostwrite. Altså han har skrevet biografier fra forskellige, for eksempel Preben Christensen, som jeg kender, havde han skrevet biografi fra. Og jeg havde fået en anbefaling, han er virkelig dygtig. Snak med ham, så kan han skrive bogen, og du kan bare lave interviews med ham. Og så kontakter jeg ham og laver et møde med ham, og han sidder og lytter til mig, og så siger han, ja, jamen, det er jo sjovt, men jeg har jo ikke rigtig tid til at skrive den her bog, for jeg er jo redaktør på Politikens Forlag. Så sagde jeg, nå, det var ikke så godt. Nå, men stik mig det, du har skrevet, så kigger jeg på det. Så har jeg skrevet 50 sider, og så da han havde læst det, så sagde han, du skal da skrive den selv. Altså, det er jo, det skal du gøre. Der er jo ikke nogen grund til at have nogen ghostwriter på den her. Og der var jeg virkelig usikker på min. Altså, det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg havde evnerne til at skrive en bog på den måde, at det endte med at blive. Men det, der var så fantastisk ved at have Danny der, var, at han var... altså, en redaktør er faktisk mere, end jeg troede, en redaktør var. En redaktør sparer. Og jeg fik også hjælp af Rikke Hylgaard, som er journalist. De var mine redaktører, så når jeg sendte noget til dem, så kom der respons, og måske skulle du gøre mere sådan, træk din egen historie lidt frem her. Og sådan. Så jeg blev hjulpet gennem en skriveproces, og fik faktisk et kursus i at skrive undervejs. Så jeg har skrevet den helt selv, hvilket jeg er enormt stolt af. Der står David Ove, og ikke David Ove i samarbejde med nogen. Men du rammer hovedet, eller sømmet lige på hovedet, når du spørger, om jeg troede, jeg var god til det. Nu må du læse den, og så må du vurdere selv, men jeg er i hvert fald, jeg var noget usikker, da jeg skulle skrive den.
Jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt ud, og det, jeg allerede har læst, det lyder rigtig, rigtig lovende. Og jeg glæder mig til, at vi også skal dykke ned i nogle af de her temaer, fordi der er forskellige områder i bogen, som handler om, hvordan man kan udsætte sig selv for sådan små ubehagelige doser af chok. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i blandt andet, når det handler om kulde, og når det handler om følelser, som jeg synes er ret interessant. Men i forhold til det her med at udsætte sig selv for chok, at det kan være en god ting, eller ubehag, det kan være en god ting. Jeg tror, der er mange, der har en idé om, som jeg også sagde helt i starten, hvis det er ubehageligt, så har vi lyst til at flygte fra det. Vi har ikke lyst til at være i det ubehagelige. Hvornår lærte du det, eller hvordan lærte du den lærdom, at der faktisk er noget at vinde i at overkomme det ubehagelige?
Hvornår lærte jeg det? Altså, jeg har brugt det altid igennem mit liv med fysisk træning. Og det er meget forskelligt, hvordan folk har det med fysisk træning, men jeg er sådan en, der har... som regel efter en fodboldkamp haft blodsmag i munden på et eller andet tidspunkt. Eller hvis jeg løber, så kan jeg godt lide at løbe så hurtigt, at jeg ikke har nogen tanker. Min kone, hun kan godt lide at løbe med sine veninder, eller hvis hun løber sammen med mig, i et tempo, hvor vi kan tale sammen. Og det er egentlig ikke der, jeg plejer at løbe. Jeg plejer at løbe der, hvor jeg ikke kan tale, fordi min puls er så høj, at jeg sådan set bare skal koncentrere mig om at holde tempoet. Og når man gør det, så sker der også det, at du bliver belønnet på bagkant. Man bliver belønnet af dopamin, det her belønningsstof, men også endorfiner, som er smertelindrende. Der sker en række processer i kroppen, som ikke sker, hvis du ikke udsætter den for det ubehag, der ligger i høj puls. Din blodkar i kroppen, altså hvis du tager alle dine blodårer og lægger i forlængelse af hinanden, så kan de nå 2,5 gang rundt om jorden. Og det er et meget sjovt billede, at når du laver fysisk træning, altså vaskulær træning, så trækker de sig sammen, eller de åbner sig, og det skaber en fleksibilitet i dit vaskulære system. Det sker ikke i samme grad, hvis du løber i et roligt tempo. Du er simpelthen nødt til at give den mere gas og komme hen og udskille mælkesyre. Du er nødt til at komme derhen, hvor pulsen slår noget hårdere. Og det har jeg altid været i stand til. Jeg har, fra jeg var helt lille, der var konkurrencesvømmer som barn også, jeg har været god til at presse mig, jeg har været god til at løbe hurtigt, kort, altså fuld smæk. Og det har ligesom også været min måde at overkomme stress på. Fordi hvis jeg er stresset eller har bekymringstanker, så er det et sted for mig, hvor jeg fjerner fokus fra tankerne og bare kommer ned i kroppen, og det gør jeg med fysisk træning. Så går det op for mig, når jeg begynder at tale med folk, altså hvor jeg lige pludselig som psykolog skal sidde og hjælpe folk, der har det svært, at jeg kan ikke bare sætte dem til at lave en hård... jeg kan ikke bare sige, lave 100 armbøjninger, eller lave jump squats til, du ikke kan mere, og så forsvinder tankerne. Fordi rigtig mange mennesker, der er ked af det, også har fysiske men, eller ondt i knæene, eller er svært overvægtige, eller altså har noget, der gør, at de ikke sådan fysisk kan presse sig. Og så møder jeg... Så møder jeg det ubehag, der ligger i kulden. Det var det første, jeg mødte. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad dit spørgsmål var. Nu snakker jeg jo bare.
Ja, jamen, det er fint,
men jeg var med i et tv-program, der hedder Korpset, som blev filmet i oktober måned for 3 år siden.
Ja.
Så det er cirka 3. Det er faktisk den uge, vi går ind i næste uge. Der er det 3 år siden, jeg var med. Og der skulle vi... det var 12 danskere, kendte danskere, der er med i et program, som minder om optagelsesprøven til Jægerkorpset.
Det er hårdt fysisk og psykisk.
Ja, det er rigtig hårdt. Ja. Og det er sådan, at vi ender med at være 3, der gennemfører. Fordi man bliver skilt fra med tiden. Altså enten bliver du smidt ud, fordi du ikke lever op til kravene, eller også så bliver du taget ud af lægen, eller også så giver du op. Og de fleste giver op. På et tidspunkt, så synes man ikke, det er sjovt mere.
Og hvorfor deltog du i det program?
Ja, altså det gjorde jeg, fordi...
Eller hvorfor sagde du ja til det? Fordi jeg tænker, det er nok ikke alle, der har lyst til i så lang tid at blive udsat for fysisk og psykisk pres.
Nej, men altså jeg vil sige, jeg har altid været fascineret af at bryde mine grænser. Jeg har også altid været fascineret af, vil jeg kunne? Altså, vil jeg kunne? Fordi det har jeg haft en tendens til at kigge, det kunne jeg da også, det der. Det kunne jeg da også, det der. Ja. Selvfølgelig kunne jeg det, tænker jeg, ikke? Og så vil jeg sige... Det her, det havde jeg også forudsætningerne for at klare mig godt i, fordi jeg har trænet den form for udholdenhedstræning meget, og passer meget godt ind i det der med, at der er nogle råber af mig, det er jeg ligeglad med. Ikke? Så jeg tænkte, det prøver jeg. Så på femte døgn, der bliver vi smidt i vandet. Det er oktober måned. Det er sindssygt koldt. Det er 3 år siden, det var før klimaforandringerne.
Det var en anden tid.
Det var en anden tid. Ja. Der var virkelig koldt. Vandet var 12 grader. Ikke fordi det er... Nu er jeg jo vant til vand, der er koldere nu. Men vi var dernede i næsten en time. Og når vi svømmer rundt i det her vand, så får vi kastet en ispind ned til os. Det er sådan en filuris. Det er det eneste mad, vi har fået hele dagen. Og vi har ikke sovet særlig meget om natten. Det er femte døgn, det her. Og da vi kommer op, så får vi ikke lov at tage varmt tøj på. Vi får faktisk ikke engang lov at blive tørre. Vi står ude i den kolde oktobervind og altså ryster af kulde. Og jeg kan huske, at jeg havde kramper i halsen. Jeg havde simpelthen kramper i musklerne i halsen af at ryste så meget, fordi jeg havde sådan underbid, mens jeg rystede.
Og hvad, når du oplever det, fortryder du så, at du har tilmeldt dig, eller hvad går igennem hovedet, når man, fordi det lyder jo som en form for tortur?
Nej, altså jeg havde jo sat mig for, at jeg skulle gennemføre det her. Så der var ikke rigtig noget fortrydelse. Der er mange tidspunkter i løbet af de her 8 døgn, hvor du måske fortryder, hvor du tænker, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne lige så godt sådan og sådan. Ikke? Mm. Men mit mindset var blevet ret fokuseret på. Jeg har også siddet og snakket med en psykolog inden, som vi alle sammen, og han siger til mig, David, fordi jeg snakker om, hvis jeg fik en skade, så kunne det være, at jeg ville passe lidt på mig selv og sådan noget. Fordi jeg var midt i opløbet til en teaterforestilling, der havde premiere 14 dage efter, jeg var færdig med korpset. Ikke? Så hvis jeg blev skadet, så ville jeg blive halshugget. Jeg havde sagt til min arbejdsgiver, at jeg havde et andet job, ikke? Og jeg havde fået fri for prøver. Hvis han havde vidst, at jeg var i gang med korpset, så var jeg... Nå, whatever. Så siger ham der, Robert, psykologen, siger, nej, det der med at skade, det der, det tager du, den nøgle, den tager du og putter i den allerinderste inderlomme, og så lukker du bare alle lagene. Der skal være så langt ind til den der undgåelsesadfærd, at det simpelthen, det skal bare lukkes fuldstændig væk, ellers så kommer du til at give op alt for hurtigt. Mm. Så jeg havde ligesom, det der med at give op, det var ikke, not an option.
Af ren nysgerrighed, hvordan gemmer man den følelse? Altså, fordi jeg kan genkende den der følelse fra, at man står på løbebåndet, og man tænker, jeg kan også stoppe nu. Altså, jeg har lyst til at quitte. Og når du så står i den her situation, du skal gemme den nøgle væk, den mulighed, den skal du plante så langt væk som muligt. Hvad gjorde du der?
Ja, altså, jeg var så heldig, at jeg var sammen med nogle fede mennesker også. Jeg gennemførte sammen med Rikke Hørløkke og Sofie Fjeldvang Sølling, som vi var de 3, der gennemførte. Og noget af det, Sofie var rigtig god til, det var, hun grinede af det hele. Så jeg lod mig inspirere af det, og så havde jeg sådan en fornemmelse af at være til en lang polterappen. Det lyder mærkeligt, men jeg vidste jo, at alt det her, det var arrangeret for mig. Så jeg kunne ligesom nyde, at alt det, de gjorde, alt det, og der var droner i luften, der filmede os, og alt det, der foregik, og alt det her, det var lavet kun til ære for mig og de andre 12, eller andre 11, ikke? Og sådan til sidst var vi kun 3 tilbage. Det hele var bare for vores skyld, og der kørte biler og fløj droner, og der var sniper, og alt det, der foregik, og de havde sat op og hunde, og alt, hvad der foregik, det synes jeg var lidt sjovt. Tænk, at de har gjort alt det her for mig. Mm. Og det fik mig også på sin vis igennem der, hvor det gjorde mest ondt. Ja. Men pointen var så, efter vi har været i kulden hele dagen, vi har løbet rundt, vi har mudderbadet og gjort alt muligt, og til sidst, så er vi blevet tvunget til at vaske hinanden rene med koldt vand fra en udendørs slange igen, og kommer så tilbage til vores, vi kommer tilbage til vores kaserne, hvor vi alle sammen tror, at nu skal vi ind og have varme, og der får vi bare at vide, det må I ikke. I skal blive udenfor hele aftenen. Så til gengæld så Erik, som er en af jeres soldaterne, som var leder på det her kursus, han siger, til gengæld så vil jeg gerne vise jer, hvordan I kan få varme. Og så får vi sådan en lille sprittablet, altså på størrelse med en bouillonterning, som vi kan lægge oven i en brænder, vi har rendt rundt med i vores rygsæk hele dagen, uden at ane, hvad der var i den. Ikke? Men altså, så finder vi den der brænder, sætter ild til den her sprittablet, sætter os på vores rygsæk, og så tager vi vores regnslag ud over os, som vi har fået lov at tage op af vores tasker. Og så sker der jo det, at det der varme fra sprittabletten, det varmer jo teltet op. Den, vi sidder ligesom Lunas telt, ikke, og får varmen. Og lige pludselig, min krop har i, altså siden klokken 7 om morgenen, nu til klokken 4 om eftermiddagen, været i total undtagelsestilstand. Fuldstændig total undtagelsestilstand. Så får jeg en lille bit smule varme, og så begynder jeg bare at græde. Så flyder det bare ud af øjnene på mig, som om der er stukket hul på mine tårekanaler, og jeg kan simpelthen ikke stoppe det. Fordi mine følelser bare bliver så påvirket af, at der sker den her forandring fra at være i stress til afslapning.
Er det fysisk eller psykisk eller begge dele, når du siger
stress? Jamen, det hænger uløseligt sammen.
Okay.
Og det er det, der er pointen i virkeligheden også med min bog, det er, at de fysiske fornemmelser, de er emotionelle. Og de bliver påvirket af stressorer, som kunne være koldt vand. Det kan også være varme, det kan også være fysisk træning, det kan også være, at du bliver påvirket af ikke at få noget at spise, eller du bliver påvirket af at få lidt søvn. Men de her stressorer, du bliver udsat for, de er emotionelle for dig. Og når du lærer at beherske dem, når du lærer at kunne modtage og styre dem, også måske ovenikøbet frivilligt, tage korte, små doser af dem, så påvirker du dit følelsesliv. Og da jeg så kommer hjem fra det her kursus, det skal lige siges, da jeg kom hjem fra kurset, der er det efterårsferie midt i corona. Og min kone havde sammen med 6 andre familier lavet vi havde lavet sådan en corona-bubble, hvor vi havde lejet en koloni. Og der kommer jeg direkte fra korpset. Ham der Robert, som var min psykolog, han havde givet mig et stykke papir, jeg skulle give til mine pårørende, som det hed, så de kunne læse, hvad det var, jeg skulle gå igennem nu, fordi jeg har været udsat for så ekstrem stress i en uge, at der skulle tages lidt hensyn til mig. Og det var sådan noget med, hvis jeg var lidt for taknemmelig over at få en ostemad, så skulle man lige forstå, hvorfor, fordi der var lidt Stockholm-syndrom over det og sådan noget. Ikke?
Nej, hvor sindssygt.
Altså det var sådan ret, også når man var færdig, så var der 24 timer, hvor jeg var...
Der skulle man afklimatisere sig nærmest.
Ja. Men jeg kommer direkte på den her koloni med 6 familier, og der er næsten 20 børn. Og der var ikke flere værelser tilbage, så jeg skulle sove på sovesalen med børnene. Samtidig med, at jeg var i fuld opløb på en teaterforestilling, der havde premiere 14 dage efter. Så jeg kørte, det var i Rørvig, jeg kørte frem og tilbage om dagen for at være til prøver. Og så om aftenen, der sov jeg på sovesal med 20 børn. Det var mere strabasserende, end at være på korpset, kan jeg lige sige.
Sjovt. Og det er jo grunden til, du er, kan jeg lige sige. Det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Sund Chok, som handler om det her, hvordan man kan påvirke sig selv via ubehag, og der er forskellige metoder. Og jeg var nysgerrig på det, du sagde med, at der er en sammenhæng mellem krop og sind.
Mm.
Vil du ikke lige uddybe det eller forklare det? Fordi jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Hvad er sammenhængen? Altså,
det er ret udpræget, en ret udpræget forståelse for de fleste mennesker, at en tanke skaber en følelse. Og hvis man snakker med kognitive psykologer, eller folk, der ligesom kender til den her opbygning, så siger man, at en tanke er en følelse, er en handling. Og så snakker man også, at en tanke er en følelse, er en handling, er en fysisk fornemmelse. Det vil så sige, at du tænker, at jeg er sådan en, der fejler, så kan det være, at du får en fornemmelse af, at din følelse kan så være uretfærdighed, eller du kan føle, at du er ingenting værd. Mm. Så bliver din handling måske undgåelse, så lader du være med at gøre det, du ville have gjort, fordi du er blevet bange for det. Og så i sidste ende, så bliver din følelse så den her knugen i maven og hjertebanken, at munden snører sig sammen, og du får de her stresssymptomer. Det er den gængse retning, folk har det. Folk tror, det er tanken, der starter det. Men hvad nu, hvis man vender det om og siger, hvad hvis du tager den fysiske fornemmelse og gør det som det første? Det vil sige, at du i stedet for at tænker, at jeg ikke kan, så ender det med, at du får en fornemmelse af, at du bliver knudet i maven. Men hvad nu, hvis du får knuden i maven frivilligt? Du er gået ind i det, du har skabt stresssymptomerne i din egen krop. Er det så også den samme følelse, der kommer? Det, der er interessant, det er, at hvis du møder en potentiel partner på en bar, og du får et sug i maven, og det sidrer i hele kroppen, adrenalinen blæser ud af din hjerte begynder at banke, så kan det være den samme fornemmelse, som du får, når du står på 10 meter ved dem og skal til at springe. Det er fuldstændig den samme kemiske reaktion i kroppen, men du tolker den anderledes. Her er det potentielt farligt, fordi det kan være, at kvinder er onde, eller mænd er onde. Det kan også være, at det er potentielt opildende og rousing for dig, og du tænker, at det her, jeg er sådan en, der altid kan score, hvis det nu er. Ikke? Så du tolker det på forskellige måder, men det er stadig en reaktion på en kemisk eller det er en fortolkning af en kemisk reaktion i kroppen. Det, jeg arbejder med, og det min bog handler om, det er at provokere den fysiske fornemmelse ved at gå ind i et sundt, kortvarigt chok for at gøre det emotionelt naturligt at være i stressende situationer. Så hvis du vender dig til for eksempel gå i koldt brusebad, eller gå i det her kolde vand, som jeg gjorde i korpset, og du lige pludselig kan gøre det og være i det. Det skal ikke være lige så lang tid, som jeg var, fordi det er alt for længe. Men lad os bare sige, at du står i den kolde bruser i 30 sekunder, så påvirker du dig selv til at modtage et vist ubehag, som du vinder over, måske ved at lave afslappende åndedræt samtidig, og så begynder du at gøre dig selv mere modstandskraftig, og i virkeligheden også stærkere og gladere, fordi du får belønningerne af at have været i stress, af det, der hedder sympatisk dominans, altså det sympatiske nervesystem, som er stressnervesystemet.
Der får du nogle stoffer i kroppen, eller hvad?
Ja, det er meget, meget, meget tit, at på baggrund af noget, der har været udfordrende, at du bliver belønnet med dopamin og endorfiner, som er de her lykkehormoner, der kommer i kroppen. Og derfor er det meget sjældent, at du ser en vinterbader, der kommer op af af det kolde vand, være i sindssygt dårlig humør. De er som regel altid irriterende glade. Ja. Fordi du bliver belønnet. Altså det er faktisk sådan, hvis du går i vand, der under 4 grader, og er der i et minut til halvandet, så udskiller du 350% mere dopamin, som er et belønningsstof. Det er det, børnene eller de unge sidder og med deres dopaminmølle med telefonen, ikke? Fordi
Instagram og TikTok.
Og det her, der får du bare i en ren form direkte banket ind i kroppen. Endorfinerne, der udskiller du 300%. Du udskiller også adrenalin og noradrenalin, som er vores stresshormoner, men det aftager jo igen, så det kommer kortvarigt, giver dig et energiboost, gør dig gladere. Dit immunforsvar bliver også boostet. Der er sådan en række positive effekter ved det, som man kan sætte sig ind i for at få de sundhedsmæssige fordele.
Men for dig er jeg nysgerrig på, du beskriver det også i bogen i 2020, da du er med i korpset, der er det her, du møder det her kolde vand, der gør, at du stresser din krop, og du finder ud af, hvad der egentlig sker, når du presser din krop til det yderste på den her måde. En ting er sådan det faglige, men hvordan påvirker det din hverdag? Fordi du beskriver også, at så begynder du at tage kolde bade. Mm. Jeg er bare nysgerrig på sådan rent lavpraktisk, så hvad er det, du oplever, der sker?
Jeg oplever, at jeg får mere energi. Altså, det kolde vand har for mig været en kilde, altså jeg kalder kulden af din varme ven. Ikke? Du får varmen bagefter. Jeg har, når du tager et koldt brusebad, hvis du slutter dit brusebad af koldt, for det første så er der ikke dukket på ruderne og på spejlet, som der plejer at være inde, men du står heller ikke og fryser, når du skal børste dine tænder bagefter. Du har ligesom fået varmen, du starter fra dit eget indre varmeværk, og du får energi af det. Så aktiverer det også din del af hjernen, den del af hjernen, der hedder hypotalamus, som er relaxcenteret i hjernen, som styrer kulde-varmeregulering, men også styrer din søvn. Så det har jo enormt positiv effekt på din søvncyklus. Jeg sover bedre om natten. Jeg har meget, meget, meget sjældent brug for en lur om eftermiddagen.
Ved at tage kolde bade om morgenen?
Ja, det er lige meget, hvad tid på dagen der er. Okay. Nu har jeg jo så taget det lidt længere end de der kolde bade. Da jeg startede, der havde jeg også en kummefryser i min garage, som jeg fyldte op med vand og tændte for den, ikke? Sådan, så jeg havde rigtig koldt vand, jeg kunne sidde i. Nu har jeg jo ude i Indersize i mit center, der har vi isbade, så der sidder jeg jo også jævnligt i isbade. Så kombineret med min åndedrætstræning, og det er måske det, der er det største lifehack for mig, det er, at når du trækker vejret, hvis du gør det bare en lille smule forkert, så har det kæmpe stor betydning. Eller hvis du gør det bare en lille smule mere rigtigt, så har det kæmpe stor betydning. Fordi al vores energi kommer jo fra ilten. Altså, du kan gå månedsvis uden at spise, du kan gå flere dage uden at drikke, men du kan ikke gå særlig lang tid uden at trække vejret. Og derfor er det en enorm livsvigtige ressource, og hvis man lærer at bruge den bedre, så får man altså mere energi.
Og du nævner i bogen det her med både, hvordan man kan bruge åndedræt, hvordan man kan bruge kulde, varme, faste og power poses, og det her med at vise sårbarhed. Og det er altså i den her bog, Sund Chok, som du er ude med, David, din første bog. Kæmpe tillykke med den.
Tak.
Og nu nævner du det her med åndedrættet.
Ja.
Skal vi lige prøve det? Hvad er det? Hvordan kan man lave åndedrætsøvelser? Hvad er det for nogle åndedrætsøvelser, du mener, man kan lave?
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Næste kald kommer fra William på 7 år.
Hej.
Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Ja, altså, det er, når du laver åndedrætsøvelser normalt i mindfulness, eller det er, der handler det tit om at slappe af. Man bruger åndedrætsøvelser, og det kender jeg også fra psykologien, når jeg skulle hjælpe folk, der var stresset. Sådan, så får man tit at vide, at det handler om, det er at få folk til at slappe af med lange udåndinger. Fordi når du laver en lang udånding, så kommer du hen i det parasympatiske, i afslapningen, og falder til ro. Men det virker ikke for mig. Det har det aldrig gjort. Jeg har prøvet at lave meditation, hvor jeg skulle få mine tanker til at, ligesom at forsvinde eller passere som et tanketog uden at stige på det. Og alle de her, jeg har jo selv undervist i det, ikke? Men det er aldrig rigtig virket for mig. Det, der virker, det er hård fysisk træning. Det er det, der har virket for mig. Og det samme med åndedræt. Det vil sige, når du skruer op for åndedrættet og laver stressende åndedræt, så falder du til ro bagefter. Og jeg kunne godt tænke, vil du være med på en øvelse?
Jeg vil meget gerne være med på en øvelse, ja.
Okay. Den her, og hvis der er lyttere, der er med derhjemme, så vil jeg bare sige, hvis I sidder i bilen, så må I ikke lave den. Altså, det er meget vigtigt, at man ikke sidder i bilen, og man ikke sidder på cyklen. Fordi den her, den kan man blive svimmel af.
Okay, skal vi stå op? Skal vi sidde ned?
Vi skal sidde ned. Og hvis du lå ned, vil det være muligt at give den endnu mere gas. Nu sidder vi bare ned. Vi skal lave 10 dybe indåndinger. Det her, det hedder Reset-protokollen. Og den har også beskrevet den i bogen. Den handler simpelthen om at give hjernen fri et øjeblik. Og det gør man ved at skrue op for vores stresssystem, fordi i stressen, der kommer afslapningen på bagkant. Så vi laver 10 dybe indåndinger, og når vi trækker vejret ind, så fylder vi først maven, og fylder derefter brystet. Det vil sige, først så føler man maven gå frem, og så brystet. Og når der er helt fyldt, så slipper man bare igennem munden. Sådan siger. Og det er ind igennem næsen og ud igennem munden. Dem laver vi 10 af. Og når vi har lavet 10, så tager vi en mere, hvor vi fylder helt op, og så tømmer vi lungen fuldstændig, så den er helt tom. Og når den er helt tom, så fylder vi op, holder vejret på fulde lunger, og så suger du navlen ind. Og når du suger navlen ind, så skubber du luften op i brystet, videre op i hovedet, og så klemmer du hænderne sammen, knytter dem og holder vejret i 10 sekunder. Jeg skal nok guide igen.
Okay, fedt.
Er du klar?
Jeg er mega klar.
Så vi siger ind og slip. 2. 3. Kraftig ind. 4. Mave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så helt den, og helt ud. Tøm lungen helt, og når den er helt tom, så helt den. Hold på fuld lunge, og nu suger du navlen ind. Sug navlen helt ind til ryggraden, skrub luften op i brystet, helt op i hovedet, klem hænderne sammen, og hold trykket i 5, 4, 3, 2, 1. Og slip. Hvorfor griner du?
Jeg følte lige, kender du det der, når man tager elevatoren, lige bare et stop op, det der, når man står stille, og så lige... Det var sådan, det var den følelse, jeg havde.
Ja.
Ja. Gjorde det rigtigt? Er det sådan, det
skriver? Jamen, så har du gjort det helt rigtigt.
Okay.
Altså, det her, det er kortvarig sund chok for din krop. Og det stopper alle dine tanker. Lige der resetter du bare hjernen.
Okay.
Og,
hvis man lige, hvis man lige har tunet ind, det der er foregået bare lige, det er en åndedrætsøvelse, hvor vi har skulle belaste nervesystemet, eller hvad man, åndedrætssystemet?
Stresse det lidt, ligesom man gør, når man træner hårdt.
Ja, ja.
Vi fylder os med adrenalin og trækker blodkarrene sammen. Vi fjerner CO2 fra blodet. Når vi trækker vejret sådan her, så vasker vi CO2'en ud, og CO2 åbner dine blodkar. Det vil sige, det modsatte sker, når du fjerner den. Så trækker blodkarrene sig sammen, og det gør, at du bliver svimmel. Hvis vi bliver ved med at gøre det her, hvis vi lavede 100 i stedet for 10, så vil vi med garanti besvime alle sammen. Fordi så vil det svare til at få et angstanfald. Det her, det er et simuleret kortvarigt angstanfald. Og det er derfor, jeg bruger det som psykolog. Jeg bruger det til at lære folk, der er angste, hvor det er tanken, der starter det, at det her, det er skabt af en fysisk fornemmelse. Fordi så kan du begynde at ændre din oplevelse. Du kan ændre din fornemmelse eller din fortolkning af dine fysiske fornemmelser. Så når du har sådan, det sådan her næste gang, så tænker du, jamen det er jo bare fordi, jeg trækker vejret forkert. Nu skal jeg lave det der, vi snakker om med lange udåndinger. Og så kan du falde til ro. Så når du begynder at forstå, at det faktisk er en hønnen og ægget problematik, hvor nu har vi så bare valgt at gå ind i den fysiske fornemmelse i stedet for tanken, så lige pludselig, så kan du opløse, så kan du skabe kontrol.
Ja, fordi så giver man hjernen et roadmap til, hvordan man kan takle det næste gang, det sker.
Ja.
Okay. Mega interessant, mega spændende.
Det er lidt ligesom Mike Tyson. Han er jo blevet, jeg ved ikke om har du hørt nogen af hans podcasts.
Nej, jeg har ikke hørt
han er blevet total filosof på sine gamle dage, ikke?
Nå.
Og han har millioner af følgere og sådan noget, og han er jo ikke, altså nu siger jeg, han er jo ikke som om jeg har patent på at sige det, men jeg forestiller mig ikke, at han har sådan, altså er det store lys. Mange gange har jeg hørt ham sige ting, der ikke var så super, altså vel gennemtænkt, ikke?
Ja.
Han siger sådan noget med, "You have a plan until you get punched in the face." Så altså, du har en plan, så får du en på hovedet, så er din plan bare anderledes.
Mm.
Og sådan er det også med livet og stress. Du har en plan, du gør noget klas, så bliver du mødt af modstand, og så har du ikke nogen plan mere. Hvis en bokser gik ind i ringen uden at have sparet, uden at have stået og slået, eller blive slået af en anden modstander, og så går ind i ringen, og så møder Mike Tyson, så er du jo på den.
Mm.
Så hvis du har stået og slået på en boksepude, der ikke har slået igen, så er det lidt underligt at gå ind og mod modstand. Hvis du frivilligt træder ind i sparring med en bokser, der slår igen, og du vender dig til, at der kommer slag, du vender dig til, at der er modstand, så når du går ind i ringen, så er du bedre egnet til det. Og derfor ved at lave kortvarig sundt chok på kroppen, og det er blandt andet ved at lave sådan simuleret korte angst-åndedræt, så begynder du at forberede dig på, hvad der sker, hvordan du håndterer, når det her irrationelle angst kan komme på andre tidspunkter. Jeg gør det her med klienter, der får det så meget hurtigt bedre, hvis de har angst, end hvis vi sad og snakkede om, hvordan vi kan omstrukturere deres angsttanker, og hvad det værste, der kan ske, og kunne man forestille sig, og, altså lad os lave en angsttrappe og noget eksponering. Sådan noget, som jeg har lavet tidligere, som jeg er uddannet til. Det må altså bare, altså det skal bare siges, det her, det virker hurtigere og mere effektivt.
Og det skal jo siges, at ja, David Ove, du er skuespiller, men du er også uddannet psykolog.
Ja.
Og i den her bog, der er der også en masse sådan inspirationskilder, altså hvor man, hvis man vil læse mere om specifikke grene inden for de her ting, fordi du dykker ned i rigtig mange, kan man sige, områder, hvor man kan presse sig selv på den her måde, ikke? Og det er jo mega interessant, og det får mig også til at tænke på, at den her opdeling af krop og sind som to forskellige ting, der ikke har noget med hinanden at gøre, måske ikke giver så meget mening, fordi at den måde, man fysisk behandler sin krop på, påvirker sindet og omvendt, ikke? Det er også det, vi taler om her, krop og sind, den forbindelse, der er der. Og det dykker du også ned i bogen i forhold til det, at du begynder at beskrive kropssprog og kropsholdninger, som jeg synes er en interessant påmindelse om, hvordan krop og sind egentlig hænger sammen. Må du ikke lige fortælle sådan power poses, for eksempel? Hvad er det for noget?
Power poses, det er for eksempel at stille sig ligesom Superwoman med hænderne i siderne, og stille sig sådan i 2 minutter. Det viser sig, at man kan måle hormonbalancen i kroppen, ændre sig på bare 2 minutter ved at stille sig i en magtfuld position. Og det, der sker, det er, at testosteron, som er det mandlige kønshormon, men som også kvinder også har, som skaber risikovillighed, det stiger, og vores kortisol falder, altså stresshormon, på bare 2 minutter. Det vil sige, hvis jeg skal ind til en jobsamtale, eller du skal have et vigtigt møde med
David Ove,
ja, det hvis du var stresset måske,
ja, det
så laver du en power pose, og så er du mindre bekymret for det, der skal ske, og du vil fremstå mere professionel og mere afslappet. Og det er der lavet masser af undersøgelser, der viser. Og når man arbejder med kropssprog i psykologien, så er det, altså det er meget, meget, meget lidt beskrevet. Der er ikke særlig mange, der gør det. Og jeg gør det. Jeg hjælper folk med at ændre deres tanker ved at ændre deres kropsholdning. Det vil sige, jeg kunne finde på, hvis jeg har en til en samtale, så går det op for mig, at der måske ligger noget lavt selvværd, eller der er noget bekymring omkring, hvad andre tænker om en. Så derfor er man ekstremt opmærksom på, hvordan man gebærder sig. Så kunne jeg finde på at sige, okay, så fortæl mig en vittighed. Så har vedkommende ikke én vittighed på repertoiret. Så siger jeg, okay, så tag den her vittighed, så fortæller jeg en vittighed, og så genfortæl mig den vittighed. Og så øver jeg simpelthen skuespil. Altså, jeg træner vedkommende i at fortælle den her vittighed overbevisende med øjenkontakt, med en anden fysisk kropsholdning, end man er vant til, med gennemslagskraft. Fuldstændig ligesom hvis man spillede en udgave af en person, der virkelig havde stor gennemslagskraft. Så siger jeg, gå ud af døren og kom ind igen. Og så kom ind af døren, som om du var en, der sparker døren ind og bare er hovedattraktionen til en fest. Og det lykkedes mig at få folk til at forstå, at vi egentlig spiller roller i hverdagen. Og når man begynder at ændre sine handlinger og sin kropsholdning, og dermed sine fysiske fornemmelser, så ændrer tankerne sig. Og lige pludselig, jeg har oplevet, og jeg beskriver det også med en klient, jeg havde i bogen, som går fra at være virkelig, virkelig, virkelig vigende i sin øjenkontakt og slet ikke ville give mig hånden til at fortælle, at han rent faktisk var kommet videre i livet og var begyndt at date og havde det væsentligt nemmere, bare ved at jeg havde hjulpet ham med at fortælle vittigheder og begynde at ændre sin måde at være i sin krop på. Og det er jo fordi, som du også selv siger, krop og sind hænger uløseligt sammen, og vi er ikke altid i stand til at omstrukturere vores tanker, men vi kan fysisk ændre os. Altså hvis du nu skulle ind på scenen og spille ked af det, så ville du jo helt intuitivt ikke gå ind på scenen med hænderne over hovedet og et stort smil. Du vil jo sætte dig i en fysisk position, hvor det vil give mening. Det er også nemmere at få grød på stemmen og sådan noget, hvis man sidder og man rynker panden. Jeg kan næsten ikke sige sådan her, mens jeg smiler. Vel? Så hvis jeg så gør det modsatte, hvis jeg retter mig op, jeg tager hænderne over hovedet, samler eller krydser benene, og jeg sidder sådan her og smiler, så ændrer min oplevelse af mig selv i rummet. En ting er, at andre tænker, når han står på scenen, om han må være kongen, eller han må være den med overstatus i rummet, men jeg får også selv fornemmelsen, der ændrer sig. Og det er virkelig interessant, at vi på den måde kan ændre vores oplevelse af os selv. Og grunden til, at jeg retfærdiggør, at det er i en bog, der handler om ubehag, det er fordi, det er sindssygt ubehageligt at gøre. Jeg kender næsten ikke nogen mennesker, der synes, det er rart at ændre deres måde at have deres krop på. Altså, det er virkelig, virkelig ubehageligt. Det føles uægte. Det føles uautentisk. Og man skal jo være autentisk. Ja, i et vist omfang. Men hvad nu, hvis det ikke virker for dig? Hvis det rent faktisk gør, at du bliver ked af det? Kunne det så være, at det var mere autentisk, at du rettede dig op, trak vejret ned i bund og ændrede din stemme? Hvis du har sådan en stemme, der taler sådan her, så kunne det være, at det at øve sig på at få lidt mere dybde eller gøre noget andet, bare vil ændre din oplevelse af dig selv.
Det lyder mærkeligt at skulle spille en udgave af sig selv for at fremtvinge glæde eller selvtillid, eller hvad det er. Det giver god mening, men jeg tænker, den er svær.
Altså, det bedste, ja, det er svært, men det sker jo over tid, fordi det er jo ikke noget med, at du skal fake det for at opnå noget. Det er jo klart, det er en fordel, hvis du går ind til en jobsamtale, at du ser selvsikker ud, og så faker du ligesom, at du er selvsikker, så får du jobbet, og så falder du det tilbage, så er det ikke, noget, så, er det ikke så godt, vel?
Nej.
Du vil gerne blive den udgave af dig selv, du ønsker at være, og det er heller ikke sikkert, at du har lyst til at være sådan en, der skyder brystet frem og sådan noget. Men i et vist omfang, så tror jeg, vi alle sammen kan sprælle lidt i nettet og flytte den udgave, vi har af os selv en smule. Hvis jeg nu for eksempel skulle, lad os nu sige, at vi skulle spille teater sammen, og vi skulle spille bedste venner på scenen, og hver eneste aften, så skulle vi give hinanden krammer og high five, og jeg skulle fortælle dig, at du har ændret mit liv, og du har gjort alt muligt godt for mig. Og lad os bare sige, det var tilfældet, at vi før det her ikke sådan var super gode venner, og det var lidt svært at få den sådan, altså det var lidt svært at få en samtale i gang. Men på scenen hver aften i halvanden time, eller tre timer, eller hvor lang tid forestillingen var, der var vi bare bedste venner.
Ja.
Efter 2 måneders forestillinger, tror du så, at vi ville være bedre eller dårligere venner?
Nok bedre vil være mit bud, ikke?
Ja. Ja. Det er jeg faktisk ikke bare, det er jeg bare 100% sikker på.
Ja.
Fordi vi vil have skabt en emotionel, connection, og det vil også være sket fysisk. Vi havde åbnet, vi havde kigget på hinanden, vi havde gjort det med smil i øjnene, fordi folk skal tro på det. Og du kan jo ikke, det er jo også derfor, der er mange skuespillere, der bliver forelsket hinanden. Det sker ret tit, at man bliver forelsket i den, man skal spille forelsket i, fordi følelsen bliver ægte. Og det er klart, jo mere man, jo dygtigere man er som skuespiller, jo flere gange man har gjort det, jo mere kan man gøre det uden, altså man kan stadig lige have sin facade, sit skjold et eller andet sted, sådan, så man ikke skal skilles hver andet år. Ikke?
Mm.
Men ikke desto mindre, så virker det. Når jeg kigger dig i øjnene og siger, altså, jeg elsker dig, mand. Jeg elsker dig virkelig.
Så bliver jeg helt varm. Jeg kan det drømme. Det fungerer.
Nå, men hvis man virkelig gør det, så gør det noget. Og så connecter man mere, og derfor er handling og følelser og fysiske fornemmelser og tanker det samme. Og jeg arbejder så bare med de fysiske fornemmelser.
Og det, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, det er det der med, at hvis man kan ligesom få sig selv til at tilpasse sig de situationer, hvor man måske er i ubehag, og man kan sige, jamen, hvis jeg gerne vil turde være den der lidt mere person, der har lidt mere selvtillid, og hvis man kan tilpasse sig selv til at blive den version, man egentlig gerne vil have, man skal være. Ikke?
Mm.
Og det kan godt være, det bliver lidt højtravende spørgsmål, men hvordan finder man så ud af, hvem man skal være? Altså hvis man kan sige, jeg kan jo sagtens forestille mig selv som, jeg er der ham, der står på scenen og synger, og jeg skal også, og trapez, og jeg skal også have selvtillid blandt pigerne, og familien skal være sjov sammen med, alle de der ting. Man kan sagtens have et sindssygt selvbillede, som måske er realistisk eller ej, men det er vel ikke det samme som, at det er det, jeg er, hvis du kan følge mig.
Nej, men jeg vil bare sige, det er, hvis der er noget, du synes er svært, så er det lige nøjagtigt det, du skal træde ind i. Altså ikke, jeg vil ikke sige, at man nødvendigvis skal være trapez-artist eller linedanser, men undgåelsesadfærd, det er angstens vigtigste redskab. Så alle mennesker, der lader være med at gøre ting, fordi de tænker, det er nok ikke lige mig, de skal overveje, om de lader være med at gøre det, fordi de i virkeligheden er en lille smule bange for det. Og hvis du er bange for mørket, og du sover med lyset tændt, så bliver du ikke mindre bange for mørket, så bliver du mere bange for mørket. Så undgåelse, det er bare number one. Det er bare en rød lampe. Og vi har altså en hel epidemi af unge mennesker og voksne i den, for den sags skyld, der lider af bekymringstanker. Og angst er, altså det er en tredjedel af de unge piger under 21, som har diagnostiserbar angst. Og det er ikke særlig rart at have. Og når du begynder at være bange for alt muligt, så skal du begynde at se, hvor kan du ændre det her mønster, og det kan du ved at træde ind i et sundt kortvarigt ubehag, så du begynder at forstå, at når du chokker kroppen kortvarigt, og det ikke gjorde ondt, og det ikke var farligt, så begynder de andre ting at være mindre ubehagelige og mindre farlige, og så bliver angsten mindre. Så altså, hvis du får at vide af dine forældre hele din opvækst, at du skal tage, når du skal stå på rulleskøjter, skal du have knæbeskytter, albuebeskytter, hjelm og håndledsbeskytter på, og du må i øvrigt ikke køre hurtigt, og du må slet ikke stå op i gyngen og lade være med at kravle op på den der træstup, og du bliver hele tiden begrænset af, at i gymnastiksalen, der må du kun kravle halvvejs op i tåret, fordi der er simpelthen sat noget tape på, fordi højere end det, så er det farligt, og vi hele tiden skal passe på, at der ikke går noget galt med os, eller vi kommer til skade, så begynder vi at blive mere ængstlige i livet. Og jeg har altid bedt mine børn om at kravle højere op i træet, eller jeg har selv gjort det for dem, eller fordi jeg ikke tror på, at vi skal være så bekymrede for den slags. Når du så for eksempel gør noget, det er jo meget forskelligt, hvad der er ubehageligt for folk. For mig er det ubehageligt, at og det er derfor, jeg har skrevet det kapitel om sårbarhed. Fordi for mig er det ubehageligt, at vise sårbarhed. Jeg har på en eller anden måde haft et panser, der har været, at jeg er usårlig. Man kan ikke hvis der var nogen, der sagde noget grimt til mig, så griner jeg af det og siger, ja, den er god med dig. Men inderst inde har jeg måske nok været lidt ked af det alligevel. Og når jeg så åbner op for det, og fortæller folk, at jeg rent faktisk bliver ked af det, hvis der er nogen, der driller mig. Men nu er jeg 1,75, ikke? Hvilket jo i takt med, at folk bliver højere og højere, og mine piger snart vokser mig over hovedet og sådan noget, så kan jeg blive konfronteret med mit vinterværkskompleks dagligt. Det ville være lidt ærgerligt, hvis jeg hele tiden gik rundt og hemmeligholdt mit mindreværdskompleks, fordi hvis der er noget, der kan forværre et kompleks, så er det hemmeligholdelse, og så bliver det til skam. Og når du pludselig skammer dig over at være flov over noget, eller skammer dig over at være sårbar omkring noget, så bliver det bare multipliceret. Så derfor, skammens vigtigste værktøj er hemmeligholdelse, og derfor er det at vise sårbarhed at komme ud af skam. Så når jeg siger til dig, og siger den åbne æder her, at jeg godt synes, det kan være lidt intimiderende, når høje mænd klapper mig oven på hovedet, eller et eller andet, så gør det, at det er mindre voldsomt for mig, når det så sker. Fordi så har jeg ligesom, så katten ud af sækken, så er min skam ikke længere til stede. Så er det kun den der fysiske fornemmelse, der kan opstå, og den har jeg prøvet masser af gange ved at udsætte mig selv for ubehag, og så forsvinder det hurtigt igen. Så sårbarhed er utrolig vigtigt. Der er nogle mennesker, der er bange for at begå fejl. Altså, vi har jo en korrekthedskultur, og en masse unge mennesker, der nærmest ikke tør at lave. Altså, min datter på 12, hun er bange for at lave fejl i sine opgaver til de her nationaltests. Ja. Og hvis hendes computer går en lille smule ned, og sidst var der noget galt med computeren i 10 minutter, så hun havde 10 minutter mindre, og så nåede hun ikke de sidste to spørgsmål, og hun var værd, altså kom hjem med altså, en mild angstanfald. Ikke? Mm. Hvad er det for noget? Det er jo bare, hey, altså jeg vil opfordre hende til at lave fejl med vilje, og så gjort også til at fortælle, at hun er ked af det, at hun synes, det er hårdt, at blablabla. Fordi i det øjeblik, skammen eller bekymringen er ude af posen, man har delt den med andre, så har den ikke sit eksistensgrundlag med mere. Fordi angstens eksistensgrundlag er undgåelse, og skammens eksistensgrundlag er hemmeligholdelse. Så afsted med dem, så bliver livet meget lettere.
Men jeg blev overrasket over, fordi i bogen, David Ove, du har skrevet Sundt Chok, som er ude, der blev jeg overrasket over, at det lyder sådan, som du beskriver det, som om det var ret sent, du lærte det her. Altså ret sent, at det her med, at sårbarhed, det er vigtigt, og det kan være svært at komme ud med. Og det blev jeg overrasket over, fordi jeg tænkte, du er skuespiller. Du står på en scene og er nok vant til at dykke ned i følelser, som kan være svære, forbudte og fremvist over for mennesker.
Mm. Ja, men så, altså, så kan man sige, så er jeg også vokset, eller så er jeg vant til, at folk klapper, når jeg er på arbejde, ikke?
Ja.
Og når folk så ikke klapper af mig, altså, det jeg også beskriver i bogen, og som er del af min rejse, det er det der med, at i 2006, der lavede jeg en musik-CD, som får så læsterlige tæv, at det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg har nærmest aldrig prøvet, at der var nogen, der havde kritiseret mig i mit liv til det øjeblik. Og det blev jeg så overrasket over. Altså, det var så voldsomt, og det var så længe, at jeg blev ekstremt påvirket af det. Og jeg blev så påvirket af det, at skammen tog over, og så begyndte jeg at hemmeligholde, at jeg var påvirket af det. Så det handlede dybest set om for mig, som at se ud som om det ingen indflydelse havde. Og hvis der er nogen, der siger til dig, at du er grim, og du griner, eller at du er talentløs, og du griner, og du, så tænker de, at han kan tage det. Han er sådan en, han er også en flot fyr. Mm. Ja, og han tjener sikkert også masser af penge. Og, ja. Og i øvrigt, han skal også bare lukke røven. Ikke? Og så tager man det til sig og siger, og spiller med på det der. Jamen, det rører mig heller ikke. Jeg er ligeglad. Det var bare ikke lykkedes for mig, så der var gået lang tid, hvor jeg havde en rigtig dårlig, nu kan jeg lade det energiforvaltning, men hvor jeg brugte enormt meget energi på at holde en facade, som ikke gjorde mig glad. Fordi det, der i virkeligheden ikke gjorde mig glad, det var, da jeg så sagde, hey, det her det bliver jeg faktisk ked af. Og i takt med, at jeg har åbnet for det, jeg fortalt om det, så har det været meget nemmere for mig at være i et offentligt rum. Det er svært at forklare, når man ikke har prøvet at være kendt. Og jeg er jo heller ikke lige så kendt, som jeg var for 15-20 år siden. Men på et tidspunkt kunne jeg jo ikke gå på gaden, uden at folk vendte sig om. Og det sker jo stadig, at folk vender sig om. Der er også på den måde, nogle fordele ved det, men man kan bare sige, det gør, at når jeg træder ud af døren, så har jeg en oplevelse af, at folk har en holdning til mig. Og hvis min...
Det lyder ubehageligt.
Ja, og hvis min oplevelse er, hvis min oplevelse rent faktisk er, at jeg tror, folk synes, jeg er nar, og jeg oven i købet lader som om, at jeg er ligeglad, så, er jeg jo, så skammer jeg mig over, at de synes, jeg er nar, og jeg skammer mig endnu mere over, at jeg er ked af det. Så derfor bliver det først forløst, når jeg... Det første skridt er at sige, hey, jeg er ked af det, fordi jeg tror, folk synes, jeg er nar. Eller vise sårbarhed omkring det. Så får man fjernet skammen på en eller anden måde. Og når skammen så forsvinder, så viser det sig, at det måske var det ikke sådan. Eller også viser det sig, at hey, det er også lige meget. Fordi dem, der holder af mig, det er jo det, der betyder noget, ikke? Altså, mine familie og venner, så var det sådan, ikke? Men de vidste jo heller ikke, hvordan jeg havde det. For dem havde jeg jo også holdt det, skjult overfor.
Ja.
Altså, så det tror der, jeg tror, der er mange, der forstærker deres, deres sårede følelser, eller deres mindre værd. De forstærker det ved at skamme sig over at have det.
Mm.
Og det er derfor, sårbarheden er utrolig vigtig, som et sundt ubehag, der gør dig gladere på sigt.
Tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, det er jo... Hvor lang tid... Og det er ikke, fordi vi skal grave så meget, men hvor lang tid varede det der? Altså, den oplevelse, du havde, hvor du følte, folk ikke kunne lide dig? Fordi det...
Jamen, det har jo fortsat altså, de sidste 20 år, kan jeg nærmest sige, ikke? Altså,
vel ikke stadigvæk?
Nej, men altså... Altså, tro mig, der skal nok være nogen, der holder fast i et eller andet, ikke?
Okay.
Altså, jeg så en kommentar på Facebook her, som jo så heldigvis ikke rører mig. Og så, det er ikke noget, jeg spiller, at det ikke rører mig. Men det er ikke min facade, der prøver, fordi jeg har ligesom... Men hvor der bare stod, at da jeg havde udgivet min bog her, hvor der bare stod, at jeg kan jo ikke tage ham seriøst efter den jazz-CD, han lavede, ikke? Altså, så der er jo noget, der hænger fast ude i SoMe-land. Men ikke desto mindre... Så var det, der var et par år, hvor det påvirkede mig på en måde, så jeg ikke sådan havde, jeg havde ikke lyst til at gå ud. Jeg gjorde det alligevel, fordi jeg lod som om, at jeg havde lyst til at gå ud. Jeg lod som om, jeg var ligeglad.
Ja.
Men jeg havde ikke lyst til det. Jeg har sådan en social angst, som jeg heldigvis tolkede, fordi jeg var ekstremt, eller jeg heldigvis taklede, fordi jeg var sådan ret godt polstret, men
altså du beskriver i bogen, det hæftede jeg mig bare ved, da jeg læste, at det der med, at du var i byen, og du blev spyttet på, hvor jeg tænker, altså, nej, hvor ville jeg blive vred, hvis det var mig. Altså, jeg tænker, det var også en uhørt, det du oplevede.
Ja, det kan man sige, og nu er det selvfølgelig også mig, der har skrevet det, så jeg kan jo skrive hvad som helst, kan man sige, ikke? Men ikke desto mindre er det sandt. Nej, men jeg har prøvet mange ting, hvor man tænker, at det er ret vildt, at folk kan få sig til at sige sådan eller gøre sådan. Men problemet var, at det er lidt ligesom at kæmpe mod vinden, og jeg vil ikke få noget som helst ud af at gå ind i det. Jeg kan huske det, der skete med, hvad hedder det, Jon fra Popstars, hvor han havde slået en i... Der var han 16 år gammel. Jeg var heldigvis, da det her skete, 28. Hvis jeg havde været 16, så var jeg sikkert også blevet... så var jeg røget fængsel for at have slået igen, eller gjort et eller andet. For jeg har også fået på hatten, altså. Folk har også skubbet og slået til mig og sådan noget, ikke? Men det, der var så vildt, og grund til, at jeg har nævnt det der i bogen med at blive spyttet i hovedet, det var fordi, det var med min kone ved siden af mig, lige efter vi havde spillet en teaterforestilling, som vi selv havde produceret i vores eget lille bitte undergrundsteater, som jeg havde gjort altså for egen nærmest opsparing op på huset i Magstræde i deres lille intimscene. Og så kommer vi ned midt i det her inferno ned på gaden, og hvor der er en masse unge mennesker, og så er der kræftet med en gruppe, der siger, at du synger helvede til at snotter mig i hovedet. Og det var så kontrastfyldt på det der med, at jeg var i gang med, der forsøgte jeg virkelig at holde fast i min kerne som sådan undergrundsteaterskuespiller, som var i gang med at lave en forandring i verden. Og så havde jeg kommet til at træde ind i det der kommercielle projekt, som jeg ikke havde set, hvad ville bære med sig. Og så det var så voldsomt, og sad så hårdt i mig, også fordi det var sådan en ung, smuk pige. Det var sådan en, du ved, sådan en, hvor man tænker, hende der vil man gerne have, hun synes jeg, altså, og havde det været 14 dage før, så ville hun formodentlig have sagt et eller andet pænt om mig. Altså, det var jo det, det gik fra den ene dag til den anden. Så var jeg lige pludselig en taber fra at være den alle, altså, synes var den lækre, flotte, upcoming skuespiller, ikke?
Det lyder bare voldsomt i bogen i hvert fald, og jeg håber, det er stillet af.
Altså, det er det. Altså, ja. Jeg har jo også fået noget alder, så jeg tænker ikke, der er så mange... der er jo ikke så mange... unge mennesker, der har den holdning til mig. Fordi det er jo tit i den alder, der hvor man går i byen, ikke? Ja. Det oplever jeg slet ikke. Og i øvrigt, hvis jeg oplever det nu, så kan jeg jo netop, uden at det går i maven på mig, være i det. Fordi jeg ikke længere er hemmelig omkring det, eller ikke længere lader, som om jeg ikke bliver påvirket. Ja. Så vil jeg bare sige, bro, altså hvis der er en, der snottede mig hovedet, så ved jeg ikke, hvordan jeg ville reagere. Men altså, hvis der var en, der sagde til mig, at han synes, jeg var en idiot, og sådan, så siger jeg, ham der havde skrevet det der på den der... normalt ville jeg holde mig langt, min undgåelsesadfærd ville have holdt mig langt væk fra det, og hvis jeg havde skrevet noget surt, så ved jeg også, at jeg fik noget surt igen. Jeg skrev bare til ham, hvis han havde lyst, så ville jeg gerne sende ham et gavekort til Innersize, så kunne han komme ud og få en andre session, og jeg ville også gerne sende ham en bog, så kunne han så selv vurdere, om han kunne tage mig alvorligt bagefter. Han svarede ikke.
Og bogen, den hedder Sund Chok, og David Ove, det er virkelig, der er virkelig mange lækre ting i den, altså, og jeg tænker, der er rigtig mange, der får rigtig meget godt ud af det her, fordi, som vi snakker om her, det der med lige at udsætte sig selv for nogle ting og komme lidt væk fra den malighed, det er måske slet ikke så tosset.
Nej.
Bogen hedder Sund Chok, og David Ove, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.